Гепле Яр Азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динейджелер. Сун 2024 жылын 9 январы, эптенин тийсенбе күнү. Сун программабызда президент Бердумухамедов кибер хуктулук нерменлердин таярланылмагына үмүт чекти. Ашгабатта ийлат унун аны менен мөхлөтү үчүн кайды павидлатыны татын алмага мажбур эдилер. Ве бейлик маалыматтарыбызды диңнеп билерсиңиз. Озору менен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары менен таныштырыярмын. Русияның Саратов тевитінде Түркменистанды вақты ұлы мұқтардағы Малия кезаплығына қатнысындығы айдылян Түркменистанның райты сақланды. Оны Түркменистаны депортация етмек көзіңінді тұтылар. Бұл арады 9 январды Саратов КПРУ несірі ерлі прокуратура асалғылынып қабар берді. Дәріңі өң мағлуматына өрі, шақсиеті айдыңлыстырылмадық еркек кісі 2022 жылың июль-сентябр айлары арылығында Дашауғызың көр оғыл етравында өзіні банқын ішгәрі хүкімінде таныстырып, адамлары кредит алмағы, қартларындағы пүллорыны нақтыластырмағы өе ісі ерлістірмәғі хемайт едіп білжектігіне айдыптыр. Нетижеде оның ватандашларындан алдау йолы білен жемі қасапты 267 мүн манат алындығы айдылар. Мағлуматта оның Русияда гидиленжек болондығы Эмма geçen yılın martında Саратовда полиция tarafından saklanandığı aydılar. Прокуратураның барлығы оның өз юрдына экстрадиция edilmeği boyunca пәткелчілігі yüze çıkarmandır. Hәзіргі вақты ол тұсоғылық астында сақланяр ve Түркменистаны иверілмеği boyunca документлер таярланяр. 9 январда Американың бас дипломаты Энтони Блинкен Израильдің лидерлері білен дұсысыяр. Бұ, Газадағы ұрсы сақламақ тағылаларының чәгінде амал еділер. Мұндының Израильдің қарабылары Газа зорлығында Америка ве Европа білелесігі тарапындан террористік құрымы хүкмінде хәсетлендірілен. Хамасы қарсы кампанияның тәді тапларына кейірсілендігіні. Мұның чәгінде зорлығын меркезі ве күн орта тевітлерінде хас көп нысананың ұрылжоқтығыны мәлім еттілер. Қазақстанның Күнбатырындағы Маңғыстау регионында ием 29 күн бәрі іс таслайыс кетірген 104 невітчі 8 январда президент Касым Жомарт Токаева видео үзілінме ұғырадып, оның өз дүсен яғдайларына қосылмағына чағырды. West Oil Software компаниясының ишгәрләре 11 декабрьдә іс таслайыс ыгълан иттеләр. Олар айлык төлөүләре улгымының Милли Каз Мунай Газ энергия корпорациясына кушылмагыны ве үз улонян техник инзамлардың тәзеленмегыны талап эдәрләр. Мондының ерле прокуратура би канун дил пәсетлендерлән іс таслайысы кушылын невитчеләре каршы дәрең өвүн ачылындыгын мәлим итте. Русияның Дергов комитеті Тәжікстанның блогері егренжі өзіктірмек айпламасы бойынша іс қозғады. Оның бір видеода слав милетіне мақсус аялары кемсідендігі белінілер. Блогерің өзі мұны реддедер. Осторожно новости ве шот телеграм каналларының мағлуматына өрі асли Тәжікстандан олын. Салмон жума бой деліп таныстырылан күрінгі дән сақт Москвада ясаяр. Телеграм каналлары оның видеоларын берінде «Олойды, әхлі рус қызлары бізін кіп олыр» дейіп чықыс едендігіне язярлар. Жума бой видеоның басқы вері тарапында нясаландығыны ве ондағы сесін өзіні дегісілі дәлдігіне айдяр. Қырғызстанның күн ортасындағы Сулукту шәһәрінде көмір кәнінде дөрән хадисада ерін ашағында қабылан екі мағданшы халас едилді. Бұл арада юрдың адаттын да сыры яғдайлар министрлігі 8 январда хабар берді. Шахсиетлері айдыңлаштырылмадық екі мағданшы 140 метр ерін ашағындан шығарылды. Олар мұндан соң дестіне кеселхана ерлістірілді. Көмір кәніндегі хадиса 7 январда ерлі вақт білен сағыт 19.49'da yüze çıktı. Suluktu şəhəri Fergana cülgüsünde yerleşer. Sevitte bir neçi kümür kəni olup, sonki yıllarda olurdu, inçimi adım pidali hiləkçilik boldu. 9 январда Гүнорто Кореяның парламенті юртты итін етіні иімі түкмінді қадығын еден қанун тасламаны тасдиклады. Бұ, хайванларын хукуклорыны қоруйчыларын мұңы қадығынсылық ерізмек бойынша еден чағыршыларының ве юрдың халқары аврай варыдағы аладаларын арысында амал еділді. Корея ярма адысында 104 yıldan бәрі итін еті иімі түкмінді ұлынылярды. Бұ тәжірибе Гүнорто Кореяда не ресми яғдайда қадығын еділді, не де қанунластырылды. Соңғы барлықларын нәтижелеріне өрі, Гүнорто Кореяда илатың ағлавы бөлігі мұның қадығын еділмегінің тарапында чықсы едер. Сейлі де итін етіні дүйівінден иімі ер.